Česká národní banka aktuálně zlepšila svůj odhad růstu české ekonomiky. Letos čeká růst o 3,9% a příští rok o 3,4%. Přesto někteří ekonomové varují, že konjunktura nemůže trvat věčně a že je na čase se připravit na hospodářské ochlazení. Máme se chystat na horší časy, nebo je právě teď čas konzumovat, investovat, přidávat učitelům, důchodcům a potřebným? Jsou na případné zastavení růstu připraveny státní finance? O tom budeme diskutovat v následujících minutách. Mými hosty jsou bývalý guvernér České národní banky a nyní hlavní ekonom Generali CEE Holdingu Miroslav Singer. Vítejte, dobrý den.
Dobré ráno.
A také hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek. Dobrý den.
Dobrý den.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Pánové, na úvod stejná otázka pro oba. Tak, pane Singre, končí období ekonomického blahobytu nebo nám to dobré období prosperity ještě dlouho vydrží?
Tak otázka je, co dlouho. Já myslím, že na nejbližší dva roky nebo 2,5 roku do konce roku 2020 bych nečekal žádný dramatický zpomalení ekonomiky.
Vy jste, pane Marku, ve svém článku s titulkem Držte si klobouky, bude se brzdit, varoval, že to tempo růstu bude zpomalovat. Tak vidíte, že by to období opravdu blahobytné se nějak razantně blížilo ke svému konci?
Já rozhodně nepatřím mezi ty ekonomy, kteří pořád hlásí nějakou apokalypsu a pak, když se stane, tak řeknou všem, já vám to říkal. A takový ti v doomsayři, tak tím se 20 let netrefují, pak se jeden rok trefí a jsou slavní. A tak takhle rozhodně nechci pracovat. Nicméně, když se podívám na některé ekonomické ukazatele z prvních 3-4 měsíců letošního roku, tak se zdá vidět určitý náznak mírného zpomalení. Žádné velké drama, a to znamená žádná recese nebo žádný výrazný pokles hospodářského růstu nejspíše nepřichází, ale to loňské skutečně velmi vysoké tempo růstu se nemusí opakovat. Ostatně žádná prognóza, kterou jsem viděl na letošní rok, není vyšší, než byl hospodářský růst České republiky loňského roku. A to znamená, pokud porosteme tempem 2-3,5%, je to pořád ještě něco, co se dá označit termínem, který jste použila, blahobyt. Jenom prostě ta dynamika nemusí být tak vysoká.
Tak a teď k tomu, pánové, právě, když ta dynamika nebude tak vysoká, je to nějaký důvod k tomu, abychom byli zneklidněni, nebo abychom se na to nějak začali připravovat, nebo zkrátka, jak jsem si přečetla v komentáři pana Miroslava Zámečníka, zkrátka patriotsky konzumovat a pokračovat v tom tak dál, pane Singer.
Já myslím, že to není o tom, co my chceme, nebo co by bychom měli doporučovat. Ty lidé se v okamžiku, kdy je ten růst slušný, což je a nezdá se, že by slušný být neměl. Vždycky tvrdím, že 0,5% na údaje HDP není žádná míra, protože ten údaj je dramaticky nepřesný, což se projevuje na korekcích, pak zpětných nejlépe. Tak ty lidé prostě budou konzumovat, jo, patrioticky nebo nepatrioticky, budou investovat, budou spotřebovávat, stejně tak bude činit většina firem. To je daný tím, že ta ekonomika roste a jestli se to někomu líbí nebo nelíbí, to je úplně jedno.
Může to mít, pane Marku, ale nějaké důsledky potom v tom slova smyslu, že opravdu asi nemůže se růst nějakým závratným tempem stále dál a dál a dál. Vidíme tady jaksi nějaké varovné signály, sám jste o tom mluvil. Například vidíme, že je tu nedostatek pracovní síly, že i trh s nemovitostmi naznačuje určité známky, ne zrovna tedy přehřívání, ale určitě jaksi napětí. Tak řekněte, může to takhle jít dál, nebo máme se nějak připravovat na to, nebo měli bychom nějak reagovat na to, že to tak nebude dál?
My v dnešní situaci do značné míry těžíme z toho, že jsme se docela dobře připravili v dobách, kdy česká ekonomika stagnovala několik let. Tehdy jsme se chovali ukázněně, mzdy rostly pomaleji, než měly třeba růst, tím rostla konkurenceschopnost českých firem a vláda, i když tím prodloužila recesi, tak pomohla vyspravit státní finance, centrální banka tomu pomohla a to, že my jsme si natrénovali velmi dobrou kondici a v okamžiku, kdy přišel pozitivní impuls venku, byli jsme připraveni, naskočili jsme do vlaku a dnes jsme jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik v Evropě. Ale velmi často se stává, že v těch dobách blahobytu vznikají zárodky nějakých budoucích krizí. Ekonomové tomu říkají Minského moment, nebo Minského moment. A na to bychom si možná měli dát pozor. To znamená, abychom třeba nyní zbytečně nerozhazovali peníze ze státních financí na spotřební výdaje a raději se zamysleli, jak strategicky nastavit výdajovou stranu státního rozpočtu a tak, aby to podporovalo dlouhodobý hospodářský růst, aby to nebyly populistické výstřely. A zároveň firmy mají teď jedinečnou příležitost uvažovat o dlouhodobých investicích, jsou ziskové, mají na to prostředky, samozřejmě mají prostředky i na to, aby mohli zvyšovat mzdy, ostatně musí, protože pracovní síla není. Takže stejně jako v osobním životě, když se nám daří, tak bychom měli myslet na to, že se nám nemusí dařit vždy a zůstat disciplinovaní.
Vidíte tu, pane Singre, jak možný zárodek ekonomické krize, jak o tom mluvil David Marek, že v tom období blahobytu právě se může objevit Minský moment, může být teď.
Já mám trošku problém identifikovat nějakou nerovnováhu, která by mě děsila. No. Když se bavíme o trhu pracovní síly, no upřímně řečeno, ono smyslem té ekonomiky je, aby ta nezaměstnanost byla nízká a mzdy rostly. Jo. To je jako smysl moderní společnosti. Jo. To není to, jinak by nemělo cenu jako jí mít. Jo.
Určitě, ale no potom to má samozřejmě takový vývoj, že nedostatek pracovníků může ovlivnit třeba i zahraniční investice, nedostatek pracovníků potom ovlivňuje firmy a tak dále.
Dobře, a v okamžiku, kdy buď to vidíme jako problém, pak samozřejmě nás trápí ne to, že omezuje něco zahraniční investice, ale že se přichází, protože ty jenom zvyšují ten problém nedostatku pracovní síly. Jo. A já říkám, že v tomhle tom já žádný problém nevidím. Ty moderní ekonomiky žili s tou nezaměstnaností, kterou teď pozorujeme celý 50. 60. léta a byly to jejich jako dobrý období. To, že rostou mzdy, mě to v tuto chvíli neděsí. Mě by děsilo, kdybych viděl, že se zhoršuje zahraničně obchodní bilance. A tam je rezerva v tuto chvíli nejmín na 2 roky, 2,5 roku podobného vývoje, který prostě nepovede ani k tomu, že bude záporná. A nám tu zápornou stejně ještě by kompenzovala samozřejmě příliv zahraničních investic. Čili tahle ta dramatická nerovnováha, až se začne vytvářet, tak já začnu být nervózní. Když se bavíme o trhu s nemovitostma, tak já ho sleduju i přes firmy, kde působím. A ono je to jednoduché. No tak ten nedostatek je nejdramatičtější v těch atraktivnějších městech, a v Praze speciálně. Když se dostanu k těm atraktivnějším městům, tak to, co se reálně děje, je, že se výnos nemovitostí, speciálně z bytů, dramaticky zvyšuje vlivem toho, že přichází Airbnb a krátkodobý pronájmy bytů. To je problém, ale to není problém, který svědčí o přehřívání ekonomiky, to je prostě strukturní problém. Jeden typ majetku se stává výnosnější. Bohužel to samozřejmě pro ty, kteří se ho chtějí dneska pořídit, bohužel to samozřejmě znamená, že je dražší. A pak tu máme Prahu, kde když se jako podívám na pražský trh s bytama, tak tam je asi 600 tisíc bytových jednotek. Když se může že bytová jednotka trvá zhruba 100 let, což je běžně uznávaný předpoklad, tak jenom na reprodukci Praha potřebuje postavit 6 tisíc bytů nebo bytových jednotek ročně. A v posledních 5 letech povolovala méně než 5 000 průměrů. No tak se nemůžeme divit, že když nedochází ani k prostý reprodukci v městě, ve kterém skoro všichni v Evropě chtějí být. A v městě, ve kterém se dramaticky stoupá Airbnb a krátkodobý pronájmy, což já vidím prostě vždycky na ulici, když tam vidíte ve čtvrtí, kde to nebejvalo, jak přes den jezdí ty lidi s těma kufírkama, no tak to je jasný, že to jsou právě ty, kteří si to pronajímají. Tak se nemůžete divit, že vám dostou cena nemovitosti, ale s tím jako ten stav ekonomiky jako takový mnoho společného nemá.
Říká bývalý guvernér České národní banky, nyní hlavní ekonom Generali CEE Holdingu Miroslav Singer, a dnes diskutujeme také s hlavním ekonomem společnosti Deloitte Davidem Markem.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Marku, v kontextu toho, co zaznělo před chviličkou, tak přece jen se opravdu mluví o tom, že právě vysoká nebo trh práce, nízká nezaměstnanost a vlastně je tím rizikem, které ohrožuje ekonomický růst. Tak vnímáte to podobně, nebo je tady ten potenciál toho, že může z toho vzniknout nějaký problém, když Miroslav Singer říká, že vlastně má problém identifikovat nějakou nerovnováhu, která by ho měla zneklidňovat?
Trh práce není ani tak hrozbou, spíš řekněme bariérou pokračování nebo ještě rychlejšího hospodářského růstu. My jsme zkrátka narazili na nějaký limit. Vyčerpali jsme náš trh práce a zároveň máme dost neflexibilní systém pracovní imigrace, takže zkrátka máme omezenou nabídku na straně v trhu práce a zároveň roste poptávka ze strany firem, takže prostě narazili jsme na nějaký limit. Já bych to také neviděl jako řekněme hrozbu, ale opravdu spíš jako určitý nějaké rychlostní omezení naší ekonomiky.
A co právě potom to rychlostní omezení naší ekonomiky bude znamenat vůbec pro tu situaci, kdy jsme zvyklí, že zkrátka jedeme dál, je tady vysoký růst. Vy jste, pane Marku, psal právě na to, že české státní finance nejsou připraveny na zastavení růstu, tak mluvíme o tom, že tady stále růst bude, ale bude to nějaký problém?
Pokud bychom se dostali do situace a někdy v budoucnosti se nejspíš dostaneme, kdy porosteme znatelně pomaleji, možná přijdou i nějaké recese, určitě přijdou, jenom nevíme kdy, tak v takové situaci bychom potřebovali, aby hospodářská politika měla určitý prostor. Jak fiskální politika, tak měnová politika, aby mohly zareagovat a ekonomiku podpořit. A na straně fiskální politiky ta kapacita je možná dostatečná na straně krajů a obcí, tam se hospodaří dobře, jenomže ty nedělají tu fiskální politiku na národní úrovni, tu dělá vláda. A ty samotné finance centrální vlády za tom zas až tak dobře nejsou. Ostatně v loni jsme skončili s mírným deficitem, letos bychom měli mít opět deficit a přitom ekonomika oba dva roky roste nebo by měla růst poměrně rychlým tempem. A takže ta kapacita centrální vlády na straně fiskální politiky by mohla být lepší.
Pane Singre, měla by teď vláda jaksi se umravnit a opravdu počítat s tím, že ten růst už nebude tak velký, že také v budoucnu může dojít i na to, že se úplně zastaví. Měla by se trošku dát větší disciplínu
fiskální. Ekonomický cyklus neskončil, takže určitě jednou bude hůř. Ale já teda se přiznám, že nevím, já se marně snažím vzpomínout si na nějaký období v posledním desetiletí, kdy ten fiskál vypadal nějak dramaticky líp. Jo. Ta ekonomika roste, ten deficit je mnohem nižší než ten růst té ekonomiky, čili ten poměr toho dluhu k ekonomice se v tuhle chvíli snižuje. A to poměrně rychle. A kdy už bychom jako chtěli... Já chápu, vždycky můžeme se bavit o tom, že samozřejmě, jo, fiskál může být 10% přebytku. Jo. A kdyby se nám povedlo u toho, že ekonomika roste o 3% za rok a my si říkáme, že další dva roky to bude dobrý, tak super, bylo by to ještě mnohem lepší. Ale v tuhle chvíli mně ten fiskál připadá, že ten prostor je docela slušný. Jo. Já jsem, přiznám, že on... Ta debata v Čechách o tom fiskálu mně připadne, že odráží jenom to, proč si půjčujeme jako nejlíp, nebo skoro nejlíp v Evropě, proč jsme vnímáni jako spolehlivé. My jsme strašně konzervativní fiskálně, jo? Jako my jako spotřebitelé, my jako Češi. Jo? A to se mi zdá, že se na té debatě hrozně odráží, protože ta ekonomika nemá žádný dramaticky pro mě nadprůměrný růst. Růst je nějaký 3%, to jsme tady řekli, že to není jako ten loňský růst. To je prostě 3% plus minus něco, fajn. A na tom máme deficit někde pod procentem. Ta ekonomika roste dohromady nominálně o 4-5%, protože tam ještě trošičku přirůstají ceny. To znamená, že se nám ten dluh snižuje jako o ten rozdíl mezi tím deficitem. To mně připadne, že je velmi solidní fiskální prostor. Jo. To jinými slovy, my bychom si mohli v tuhle chvíli dovolit i z hlediska maastrichtských kritérií 2% fiskální impuls, kdyby jsme ho potřebovali. To mně nepřipadne, že je malej fiskální prostor. Vždycky všechno může být lepší. To jsou
určitě. A proč? Ano, tak pane Marku, prosím.
Mně přijde možná zbytečné teď poskytovat nějaký fiskální impuls, když ekonomika roste díky lidem, díky firmám dostatečně rychle sama. A to znamená, nevidím žádný důvod, proč by státní finance centrální vlády měly hospodařit teď s deficitem. Ekonomika teď roste 3%, může přijít doba, kdy bude stagnovat a potom bude deficit ještě vyšší než je dnes a kdyby náhodou přišla někdy nějaká recese, pak bude ještě znatelně vyšší. A my se potom můžeme dostat do situace, ve které už jsme jednou byli před několika lety, kdy možná trošku panicky budeme řešit státní finance v době, kdy to nebude vhodné. Jako jsme si sami vyrobili tu druhou recesi, kdy jsme si protáhli vlastně ten negativní impuls, který přišel z velké hospodářské recese v zahraničí, ještě vlastně vlastní fiskální v situací. Takže myslím si, že je zbytečné se vystavovat zbytečně takovému riziku, kdy budeme zbytečně škrtit státní finance v době, kdy bychom naopak měli uvolňovat. Takže je lepší být zodpovědnější dnes a mít prostor zítra, než naopak.
To zní prozíravě, pane Singre. Souhlasíte?
No, ale já říkám, že i dneska docela rychle oddlužujeme tu ekonomiku. Jo? Ten dluh vůči rozměru té ekonomiky se snižuje. To je pro mě jako ta správná fiskální politika taková, která v dobrých časech, teď jsou lepší časy, ne už excelentní jako loni, ale lepší časy, snižuje to zadluženost té ekonomiky a v těch špatných použije to, že ta zadluženost je nízká, což z hlediska vysokých ekonomik stejně je, na to, aby spustila nějaký impuls. Jo. To se mi zdá, že v tuto chvíli jako splňujeme bez ohledu na to, jestli je.
Čili podle vás by nenastalo nějaké deficit, období panického řešení, nějaké příchozí krize v situaci, kdybychom na to už neměli takové podmínky, jaké jsou teď?
Ono může přijít, ale my, to je druhá stránka té věci. Já si pamatuju, že v Centrální bance jsme dělali na to před už více lety studii, jestli česká politika generuje nebo negeneruje proticyklickou, tedy správnou fiskální politiku. Odpověď byla negeneruje. Ale to není, já se obávám, že to je náš jako strukturní rys. A je to asi to nejspíš souvisí s tím, že máme ten proporční politický systém, který v mnoha směrech zase nás vyvarovává extrému. Ale v tomto smyslu on je strašně těžký dělat v proporčním politickém systému, kde ta trvanlivost vlád je relativně krátká. Já jsem za 11,5 let v bance jsem si jednou spočítal, že jsem myslím chodil na 9 vlád. Jo. Tam jako dělat nějakou fiskální politiku ve smyslu dlouhodobějšího pohledu při průměrném trvání jedné vlády v něco přes rok. Je trošku těžký. Jo. To je, skoro bych řekl, nerealistický. Takže z toho hlediska se mně taky zdá, že nejlepší, co můžeme dělat, je mít ty deficity relativně rozumný, nízký a to je tak všechno, co ta naše politika vygeneruje. A to zase generuje. To generuje strašně spolehlivě.
Pane Marku, není to z hlediska praktického, tak jak to popisuje pan Singer, vlastně trochu utopický cíl předpokládat, že můžeme se takto vypolštářovat na více, než třeba teď se děje na nějaké krizové období?
Tak myslím si, že takovou ambici bychom neměli opouštět. Pořád je potřeba na ty politiky tlačit, aby se chovali zodpovědně a rozumně, protože pokud jim budeme říkat, že to není potřeba, tak to určitě nedělat nebudou. Takže myslím si, že nějaký tlak v odborné veřejnosti na to, aby fiskální politika byla proticyklická, aby plnila jednu ze svých klíčových úloh, je správný. Že se tak neděje, je smůla, ale myslím si, že by se tak už vůbec nedělo, kdybychom to ani my neříkali.
Říká hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek a dnes diskutujeme také s bývalým guvernérem České národní banky a nyní hlavním ekonomem General CEE Holdingu Miroslavem Singrem. Vy jste, pane Marku, mluvil o tom v úvodu, že tady vidíte přece jen nějaké rizikové body, které tedy budou ochlazovat ekonomiku. Některé jsme jmenovali, můžete jmenovat další.
Tak tím nejrizikovějším bodem je pro nás vnější ekonomický vývoj. Přece jsme malá otevřená ekonomika, Německo kýchne a my máme v rýmu možná angínu. Takže je potřeba sledovat, co se děje v zahraničí. Tam jsem zmínil, že určité známky pomalejšího růstu se objevily. Co je dále potřeba si hlídat, je to, abychom si nepodrazili nohy v příliš rychlým posilováním kurzu koruny, protože přece jenom kombinace zrychleného růstu mest a ještě posilování kurzu koruny je v zásah pro firmy zprava i zleva. Teď na to možná mají, ale prostě jenom si pohlídat, aby nám oba dva tyhle ty aspekty firmám nepodrazily nohy moc. Takže kurz koruny je další takový faktor, který vstupuje do hry. No a zmínil jsem mzdy, teď aktuálně na to máme, abychom rostli solidním tempem. Vytvořili jsme si dostatečný polštář té konkurenceschopnosti, máme odkud erodovat tu konkurenceschopnost, ale to má také své meze. To znamená, aby nám mzdy rostly 3-4 roky po sobě v 80%, tak na to nemáme.
Pane Singre, jak vy vnímáte tyto riskantní momenty pro budoucí růst, alespoň okolo těch 3%?
Tak ten náš největší obchodní partner, který Německo je, je v tuto chvíli spíš limitován jednak možností, ne, rozhodně nevyloučitelnou, že nějakým způsobem eskaluje obchodní válka mezi Spojenými státy a Evropou a Spojenými státy a zbytkem světa. To je politické riziko, které existuje. A druhé je, že to euro poměrně výrazně posílilo. Jo. My si to, co pak koruna, jo, to ta je svým způsobem teď dokonce slabší, že, než odhadovala centrální banka. Ale to posilování eura samozřejmě podvazuje tu evropskou ekonomiku a to může být komplikace, ale já se bych to nedramatizoval. Nebavíme se o kurzových posunech, které jsou prostě závratné. Bavíme se o nějakém přizpůsobování té realitě a ta Evropa svým způsobem zaostávala v tom opouštění té recese za Spojenými státy. Teď to dohání, ten kurz to do určitý míry reflektuje. Takže zase, jo, rizika jsou vždycky všude, ale v tuto chvíli se nezdá, že by ekonomiky sami o sobě generovaly rizika dramatická a u těch politiků tam já skutečně nejvíc vidím nějaký návrat k obchodnímu soupeření jako asi největší riziko pro ekonomický vývoj na světě. Tam prostě doufejme, že to všechno je spíše hra, což prostě
politická může. Strategie. Politická
no tak v Americe budou volby, že jo, no. Tak to je.
Pane Marku, podle toho, co se aktuálně děje, nakládá se tady s těmito riskantními momenty, řekněme, uvážlivě, když je zmiňujete, je patrné, že, nevím, Česká národní banka reaguje tak, jak by měla a že se snaží, aby to zkrátka drželo tak, jak má?
Já myslím, že ano, z pohledu měnové politiky se těžko hledá něco, co by se dalo vytýkat. Byl tady zmíněn trh nemovitostí, ale myslím si, že jít s tak silným nástrojem jako úrokové sazby proti jednomu aspektu ekonomiky, jakým je trh nemovitostí, by nebylo úplně správné. Proto si myslím, že byla správná aktivita centrální banky posílit pravomoci v oblasti řekněme makroobezřetnosti politiky, která by mohla přibrzdit ne celý trh s úvěry, ale konkrétně s hypotékami. A tady bohužel zazněly některé populistické hlasy ze strany politiků, že to jde proti možnosti každého půjčit si na bydlení a tak dále. Já bych jenom připomenul, že právě takovéhle politiky stály v zárodku té poslední velké krize, že vlastně státní podpora hypoték ve Spojených státech skrze agentury Fannie Mae, Freddie Mac byla jedním z zárodků té krize, která byla. Takže
dobré si to pamatovat.
Je dobré si to pamatovat a nedělat stejné chyby tady u nás. Takže si myslím, že měnová politika postupuje správně tím, že si chce došlávnout na ten jeden segment, pohlídat si ho trochu lépe, ale zároveň zbytečně nebrzdit z ostatní segmenty ekonomiky. Takže v tomhle ohledu není co vytýkat.
Vy jste, pane Singre, mluvil o tom, že ten růst bude pokračovat podle vás do roku 2020 určitě 2,5 roku. Co bude potom? Jaký je váš výhled? Pánové, ptám se vás obou, tak poprosím o stručnější odpověď. Bude to potom se snižovat třeba až k té nule, až k recesi? Nebo?
Temná pravda ekonomického předvídání je, že se strašně špatně předvídá něco za těma 2,5 rokama. Může být cokoliv.
Zase nemáte žádný výhled?
Nemám žádný dlouhý výhled za 2,5 roku v tom smyslu stejného přesvědčení jako doteďka. Už také proto, že mezi tím se ten politický svět může dramaticky proměnit. Lidská společnost je špatně předvídatelná na horizont 2,5 let.
Ale určité prognozy jsou určitě potřeba právě pro ekonomii a pro to, jak dál potom s těmi čísly nakládat. Pane Marku, jak vy to vidíte, kdy tedy se zastaví růst úplně?
Já bych jenom podotknul, že v ekonomické modely neprognozují hospodářský cyklus. V podstatě v prognozují nějaké dlouhodobé trendy. To znamená, i když se podíváme na modely a prognozy v Mezinárodní měnového fondu, České národní banky, Ministerstva financí, tak my všichni, co nějaké prognozy vytváříme nebo co provozujeme nějaké ekonomické modely, tak nám v podstatě propojují realitu s nějakým dlouhodobým rovnovážným stavem. A v ten nemůže být nebo není naštěstí nula nebo recese. To znamená, my můžeme odhadnout, jaký je potenciál ekonomiky, jak se může vyvíjet, jakým tempem může růst na to, aby to nespůsobilo nějaké nerovnováhy a jak se k němu dostaneme a jak rychle z toho současného stavu. A protože dlouhodobý potenciál české ekonomiky není stagnace, je to růst někde mezi 2-3%, tak co my můžeme říci zodpovědně, aniž bychom někoho tahali za nos, je, že nejspíše budeme dlouhodobě růst pomalej než dnes.
Ale období blahobytu stále ještě nekončí.
Mezitím může přijít nějaká vlnka nahoru i dolů, to nejspíš přijde, ale ty už předvídat neumíme.
Hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek a dalším hostem pro a proti byl také bývalý guvernér České národní banky a nyní hlavní ekonom Generali CEE Holdingu Miroslav Singer. Pánové, oběma vám děkuji. Na shledanou.
Na shledanou.
Na shledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.